คุยกับคุณโบ๊ทเลยแล้วกันนะคุณโบ๊ทนะครับสวัสดีครับน้องโบ๊ทสวัสดี
สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้อง
น้องโบ๊ทเป็นไงครับสบายดี
สบายดีครับช่วงนี้เลี้ยงลูกนะพี
่ช่วงนี้เลี้ยงลูกโบ๊ทลูกเล็กเหมือนกันครับเราผ่านก็ลุ้นอยู่นะครับว่ามีลูกคนแรกใช่ไหม
ลูกคนแรกครับลูกคนแรก
ครับลูกตอนนี้
เต้นมาก
กี่เดือนละ
ตอนนี้3เดือนครึ่งเกือบ4เดือนแล้วครับกำลังไวกำลังแบบ
เริ่มประสบการณ์เลี้ยงลูกให้ฟังหน่อย
เลี้ยงลูกพี่ก็หนึ่งก็คือต้องตื่นตอนกลางคืนตื่นดึกๆใช่ไหมครับเพราะว่าเขาต้องขึ้นมากินนมอ่ะเรื่อยๆอันนี้ก็จะทำให้ชีวิตการนอนหลับเราเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องนะพี่ต้อง
ใช่
พี่ต้องคงผ่านมาละสองคนละ
welcome นะ
ครับแต่จะดีครับเจอลูกแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกว่ามีความสุข
ใช่คือผมกับโบ๊ทเนี่ยก็เคยสนิทกันเจอกันต่างกรรมต่างวรรคกินข้าวกันบ่อยพอสมควรทีเดียวก็บอกว่าเดี๋ยวโบ๊ทมีลูกแล้วโบ๊ทจะทำงานน้อยลงไม่รู้จริงหรือเปล่า
วันนี้ต้องทำงานหนักขึ้นเพราะว่าต้องเอาเงินมาเลี้ยงลูกไงพี
่เออโอเคยี่โบ๊ทเล่าให้ฟังหน่อยสิพี่ว่าหลายๆคนในที่นี้เนี่ยจริงๆแฟนๆแบบทัดครึ่งนี่เขาอินกับเรื่องอินโนเวชันอยู่แล้วเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันอะไรเดี๋ยวเราคุยกันแต่เขาอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักบลูบิกเท่าไหร่แนะนำหน่อยว่าบลูบิกเนี่ยคือทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยทำให้ใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับก็บลูบิกเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาครับพี่ต้องเราทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นที่ปรึกษาด้าน growth strategy แล้วก็ digital transformation ซึ่งก็เราก็พยายามจะช่วยองค์กรในเมืองไทยเนี่ยนะครับขนาดใหญ่หน่อยเนี่ยในการที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตด้วยดิจิทัลก็เริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนพวก business modelจากเดิมที่เขาทำแบบเดิมๆเนี่ยหาวิธีใหม่ๆให้เขาสามารถที่จะเติบโตเพิ่มกำไรได้นะครับทั้งหน่วยงานเอกชนทั้งหน่วยงานรัฐบาลเลยแล้วก็การปรับ operations ให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นให้สามารถลดต้นทุนได้นะครับแล้วก็สรรหาเทคโนโลยีมา implement ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวก application ต่างๆ big data AI นะฮะรวมถึงเรื่องของการเข้าไปช่วยเขาบริหารจัดการในโครงการในธุรกิจที่เขาตั้งขึ้นมาด้วยนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งหลักๆเลยที่เราทำอยู่ปัจจุบันแล้วก็รวมถึงจริงเรามีขาหนึ่งก็คือเราร่วมลงทุนแล้วก็ร่วมสร้างพวกสตาร์ทอัพนะครับที่เรามองว่ามีศักยภาพด้านดิจิตอลเนี่ยที่น่าจะแมทช์กับลูกค้าหรือว่าพาร์ทเนอร์ของเราได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในสิ่งที่เราทำก็มีทั้งเรื่องของ AI เรื่อง IoT แม้กระทั่งแบบเรื่องแฟชั่นเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้เราบิ้วขึ้นมาด้วยอีกขานึงนะครับลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ผมได้เล่าให้ฟังก็ถ้านับในประเทศไทยก็คงส่วนใหญ่จะเป็นแบบเซ็ตร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ธนาคารเนี่ยเราทำให้เกือบทุกธนาคารนะครับแล้วก็ประกันเนี่ยเราทำให้หลายที่มากๆเลยหลายๆเจ้าที่เป็นเจ้าใหญ่ๆนะครับเทเลคอมเราก็ทำให้เกือบทุกเจ้านะครับบริษัทพลังงานค้าปลีกศูนย์การค้าร้านอาหารเชนใหญ่ๆอะไรพวกเนี้ยก็เป็นลูกค้าบลูบิกอยู่ค่อนข้างหลายที่ตอนนี้เราก็มีที่ปรึกษาอยู่ประมาณสัก120กว่าคนนะครับ
ใครจะเชื่อนะว่ามันมีบริษัทเมืองไทยทำพวกนี้ด้วยนะฟังแล้วแบบสุดยอดเลยแล้วโบ๊ททำอะไรมาบ้างอ่ะโบ๊ทเล่าให้ฟังเรื่องตัวเองนิดนึงก่อนว่าแล้วก่อนมาทำบลูบิกทำอะไรครับ
คือผมเนี่ยจริงแบ็คกราวด์เริ่มต้นเลยผมจบวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับที่จุฬาก็เป็นแบ็คกราวด์ไอทีแต่ว่าตอนจบมาปุ๊บเนี่ยเราก็อยากที่จะเข้าใจเรื่องของภาคธุรกิจด้วยก็เลยทำงานเป็นลักษณะของ IT consultant อยู่ที่ PwC มาก่อนแล้วก็ไปต่อ MBA ที่ Kellogg นะครับก็พอจบเคลอกมาตอนนี้เราก็ย้ายสายละมาทำเรื่อง strategy ก็ทำ strategy consulting อยู่ที่ The Boston Consulting Group นะครับก็เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาองค์กรชั้นนำทั่วโลกซึ่งตรงเนี้ยผมก็อยู่ค่อนข้างหลายปีก็จนขึ้นถึงระดับเป็น leadership ของที่นู่นนะครับโดยที่จริงๆแล้วปกติเนี่ยก็ถึงตรงนั้นแล้วตอนนั้นชีวิตค่อนข้างแฮปปี้นะครับบอกตรงๆก็คือชอบงานที่ทำมากๆแล้วก็เคย consider ว่าอยากจะอยู่ตรงนั้นระยะยาวเลยเพราะว่าเราก็มีทั้งเพื่อนทั้งสังคมทั้งลักษณะงานที่ดีแล้วเราก็ทำงานตรงนั้นได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าทีนี้ก็มันก็มีจุดที่จุดเปลี่ยนแหละที่เราก็มานั่งคิดก็มีทั้งเรื่องของแบบธุรกิจที่บ้านที่เราสนใจว่าอยากจะกลับมาช่วยด้วยแล้วก็มีเรื่องของดิจิตอลที่เราเองก็มีความใฝ่ฝันคือด้วยงานที่ BCG ตอนนั้นเนี่ยความเป็นดิจิตอลมันทำได้ไม่สุดเพราะว่าที่ปรึกษาของที่ BCG ก็คือทำเป็นด้านของยุทธศาสตร์กลยุทธ์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเราก็เลยอยากที่จะทำอะไรที่เป็นดิจิตอลจริงๆเป็นทุนเดิมคือจากแพชชั่นของเราจากแบ็คกราวด์ของเราด้วยตั้งแต่ต้นก็เลยตัดสินใจว่าก็คุยกับเพื่อนสนิทอีกคนนึงนะครับชื่อพี่โป้งก็สนิทกันมาก แล้วคุยแล้ววิชั่นค่อนข้างตรงกันว่าเราอยากจะทำอะไรลักษณะนี้เหมือนกันก็เลยเป็นจุดทริกเกอร์ว่าอยากจะออกมาตั้งบริษัทของตัวเองที่ทำเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเรามองว่ามันมีอนาคตแล้วก็สร้างอิมแพคให้กับทางธุรกิจแล้วก็ทางประเทศชาติได้ด้วยซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าตอนที่เริ่มต้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะทำเป็นที่ปรึกษาจริงๆผมก็คล้ายๆกับทุกๆคนแหละมั้งอยากทำสตาร์ทอัพตอนก็ออกมาแล้วก็พยายามเทสไอเดียหลายๆอันนะครับแต่ว่าไอเดียที่ลองเทสดูเนี่ยมันยังไม่เจอไอเดียที่เราชอบยังไม่เจอไอเดียที่เราอินเพราะว่าบางอันก็ตลาดมันเล็กไปบางอันก็ด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยมากเพราะว่ามันระบบนิเวศมันยังไม่พร้อมหรืออะไรเงี้ยก็นึกภาพเหมือนบางธุรกิจเนี่ยมันต้องรอให้ธุรกิจบางอย่างมันเกิดขึ้นก่อนเราถึงจะไปต่อยอดได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่ใช่ timing ที่ถูกต้องแต่ว่าเราก็ตัดสินใจว่าเราอยากจะออกมาแล้วอยากจะออกมาทำแล้วเราก็เลยคิดว่าไม่อยากให้เสียเวลาก็จะใช้สิ่งที่เราเป็นแบ็คกราวด์ที่เราเคยทำมาก่อนก็คือเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์เนี่ยครับเอามาผนวกกับเรื่องดิจิตอลเนี่ยก็เลยตัดสินใจกันกับพี่โป้งว่างั้นเราตั้งบริษัทที่ทำเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันให้กับบริษัทขนาดใหญ่ดีกว่าเพราะตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงนะถ้ามองว่าสตาร์ทอัพเนี่ยคือเป็น innovation growth engine ตัวนึงเนี่ยผมว่าตัวโคเปรตใหญ่ๆเนี่ยถ้าเขาปรับตัวได้ตรงนี้เขาก็สร้าง innovation ได้เหมือนกันสร้างการเติบโตได้เหมือนกันเราก็มองว่าในภาพนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจคล้ายๆกับสตาร์ทอัพตอบโจทย์ได้เหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะมาคิดวิธีในการบ่มเพาะหรือว่าลงทุนในสตาร์ทอัพที่เราสนใจได้เพิ่มเติมซึ่งมันอาจจะเพิ่มโอกาสสำเร็จได้มากกว่าด้วยเพราะว่าเราจะมีcapability ที่ค่อนข้างพร้อมมากกว่าการที่เราไปเริ่มสตาร์ทอัพเลยก็เลยนั่นเป็นจุดที่มาเป็นแนวคิดว่าเราก็เลยกระโดดออกมาแล้วก็มาทำ Rubik ครับก็แบ็คกราวด์คร่าวๆประมาณนี้ครับพี่ต้อง
แล้วไอ้ Digital Transformation เนี่ยคุยเลยละกันว่าแบบตอนที่เข้าไปคุยกับองค์กรเนี้ยอธิบายเขาว่ามันคืออะไรมันต้องทำอะไรบ้างอ่ะมันเริ่มยังไงอ่ะใช้งี้เลยละกันเริ่มยังไงเวลาเข้าไปคุยกับองค์กร
คือความหมายของผมอ่ะในเรื่อง Digital Transformation มันคือการปรับเปลี่ยนธุรกิจโดยนำเรื่องของ Business และเทคโนโลยีเนี่ยมาเจอกันเราก็เลยเรียกว่ามันเป็นดิจิตอลนะครับเพื่อที่จะมาปลดล็อกศักยภาพของตัวองค์กรให้สามารถไปต่อได้โดยที่ถ้าแบบคำสั้นๆที่ผมมักจะคุยกับลูกค้าบ่อยๆคือดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันคือการปลดตัวบอทเทิลเน็กของตัวธุรกิจคือถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกว่าในความคิดของผมเนี่ยโปรเจกต์ที่เป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันเป็นบิสเนสมันคือการที่เราพยายามจะหาว่าธุรกิจมันสามารถเติบโตยังไงที่มันเป็นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลได้ถ้านับไปถึงแบบสมัยก่อนเวลาทำธุรกิจนะครับการเติบโตมันจะเป็นลีเนียร์เพราะว่ามันเกิดจากบอทเทิลเน็กที่เกิดขึ้นในธุรกิจนะครับอย่างยกตัวอย่างแต่ business model ก่อนเลย business model แบบเก่าๆเนี่ยมันก็จะมีบอทเทิลเน็กเยอะอย่างสมมตินึกภาพเราเป็นเจ้าของอู่แท็กซี่เงี้ยการที่เราจะโตอู่แท็กซี่ไปได้เนี่ยก็คือเราต้องซื้อรถเสร็จปุ๊บไม่พอเราต้องพยายามดูแลต้องมีกระบวนการมีทีมงานในการจัดการดูแลนู่นนี่นั่นเราต้องทำอู่ขึ้นมาไว้เก็บรถอีกใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องมีแบบเรื่องไหนอีกมีทีมงานต้องไปหาลูกค้ามาอีกใช่ไหมครับจัดการกับซากอีกเวลามันหมดอายุแล้วมันเสื่อมอายุไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นการสเกลอัพตรงนี้มันจะมีบอทเทิลเน็กเยอะมากเลยที่เกิดขึ้นในธุรกิจนะแต่ว่าถ้าในมุมที่เราหา business model innovation น่ะแบบเราเปลี่ยนหา business model ใหม่ๆเนี่ยโดยที่ดิจิตอลมันสามารถทำให้เกิด business model ได้อย่างยกตัวอย่างอันที่มันเทียบเคียงกันก็ทุกคนก็คงใช้งานกันอยู่อ่ะ Grab หรือ Uber อย่างเงี้ยครับที่เขาคิดวิธีใหม่ว่าเอ้ยทำไมเขาต้องไปซื้อรถเองล่ะทำไมต้องตั้งอู่เองทำไมไม่ใช้คอนเซ็ปต์ของเรื่อง sharing economy ใช่ไหมครับในการที่รถที่มันมีอยู่ในตลาดที่มันคนใช้ขับทั่วๆไปอยู่แล้วอ่ะเขาก็สามารถที่จะเอามาบริการได้ในช่วงที่เขาไม่ได้ใช้งานหรือเวลาของคนขับเนี่ยก็เช่นกันคือเขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นคนขับตลอดเวลาเขาอาจจะทำงานอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันปลดล็อกเรื่องของบอทเทิลเน็กเลยของธุรกิจว่าเฮ้ยกว่าเราจะไปซื้อรถกว่าเราจะมาดูแลรักษาอะไรเงี้ยที่มันใช้เงินเยอะมากใช้เวลาเยอะมากเนี่ยพอมันเจอ business model แบบนี้แล้วเราก็เอาเทคโนโลยีไปจับเนี่ยมันก็สามารถที่จะ scale ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าคล้ายๆกันอีกอันนึงก็เป็นเคสพวกโรงแรมเนี่ยเวลาเราทำโรงแรมตารางโหนไหนจะหาที่กว่าจะสร้างก่อสร้างใช้เงินทุนต้องเอาคนมาบริหารจัดการเต็มไปหมดเลยแต่ว่าวิธีคิดของ Airbnb เงี้ย ก็จะกลับหัวกันว่าเขาไม่ต้องมีห้องเลยนะเขาก็ใช้ sharing economy เหมือนกันเอาคนที่มีห้องอยู่แล้วมีบ้านอยู่แล้วที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเอาขึ้นมาอยู่ในแพลตฟอร์มใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะไปเที่ยวได้ไปอยู่ในโลเคชันที่ดีๆได้โดยที่ Airbnb เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องไปลงทุนไปซื้อเลยซึ่งตรงนั้นมันเป็น bottleneck มากถ้านึกภาพว่าเขาต้องไปซื้อไปสร้างโรงแรมเนี่ยกว่าเขาจะสร้างโรงแรมได้เป็นแบบทั่วโลกอ่ะเขาคงใช้เวลา ชั่วชีวิตคนอาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมมองว่าอันนี้คือความสิ่งที่ผมพยายามอธิบายให้กับทุกคนฟังว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยคือการปลดล็อกบอทเทิลเน็กของธุรกิจให้ธุรกิจเนี่ยมันสามารถไปต่อได้แข่งขันได้ดีขึ้นเนี่ยครับทีนี้ถ้าจะถามว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยเริ่มยังไงใช่ไหมเมื่อกี้คำถามที่ต้องเริ่มยังไง
คือที่ฟังแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าคือถ้าแบบไปบอกให้เขาเปลี่ยนอย่างตะแกะแบบเฮ้ยอูแท็กซี่เปลี่ยนเป็น Grab หรือโรงแรมเป็น Airbnb อย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่ day 1ที่เราบอกให้เขาทำอ่ะเนาะหรือเขามีไอเดียแล้วหรือก็ไม่แน่ใจเขาจะมีหรือเปล่าคือการเริ่มทำอ่ะมันเริ่มจากอะไรง่ายๆหรือว่ามันต้องทำมันต้องคิดยังไงตอนเริ่มเผื่อคนที่เขาแบบอยากจะทำว่าเฮ้ยโอ้โหฉันจะต้องเริ่มยังไงอะไรแบบเนี้ย
ครับผมว่ามันเริ่มจากง่ายๆได้นะแต่เดี๋ยวผมเล่าวิธีของผมให้ฟังก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้ฟังดูง่ายมากแต่ผมว่าอันเนี้ยถ้าจะทำกันจริงๆจังๆเนี่ยปกติเนี่ยก็ต้องทำเรื่องประมาณนี้คือผมมองว่าวิธีจะเริ่มเนี่ยมันประกอบไปด้วย3เรื่องครับเวลาทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเรื่องแรกเมื่อกี้ที่ผมพูดเลยมันต้องดูเรื่องของ strategy ก่
อ
นต้องดูเรื่องของกลยุทธ์ก่อนว่าเฮ้ยเราจะทำไปเพื่ออะไรซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ดีๆเราไปมองเทคโนโลยีเลยอะเอามาใช้ซื้อมาอะไรเงี้ยคือพูดตรงๆว่าหลายๆครั้งเสียเงินฟรีเพราะมันไม่ได้ตอบโจทย์เนี่ยการซื้อเทคโนโลยีไม่ได้แปลว่าเราจะได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการเหมือนเราซื้อกรรไกรมาซื้อมีดมาอย่างเงี้ยแต่เราใช้มันไม่เป็นมันก็เพราะนั้นเนี่ยเรื่องแรกเลยเนี่ยเป็นเรื่องของ strategy ซึ่งก็คือต้องหา business model หาอะไรใหม่ๆที่เราสามารถที่จะปลดไอตัวคอขวดพวกเมื่อกี้ไปได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นเรื่องของพวก subscription model เรื่อง sharing economy เมื่อกี้ผมบอกเรื่อง ecosystem play อะไรต่างๆคือเราหาตรงนี้ให้เจอก่อนว่าเราจะเล่นยังไงเราจะเล่นเกมนี้ยังไงถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปคุยเอาไปทดสอบไปโปรโตไทป์กับลูกค้าจะใช้วิธีแบบ design thinking หรืออะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็พอเราเจอสิ่งที่มันเหมาะสมที่มันสามารถที่จะปลดล็อกเรื่องเมื่อกี้นี้ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาความได้เปรียบของเราด้วยว่าไอ้ strategy เนี่ยความต่างมันคือว่ามันต้องเหมาะกับเราเท่านั้นมันไม่ได้ไปเหมาะกับใครก็ได้คืออะไรที่เราไปฟังมาแล้วมันแบบบัสเวิร์ดเยอะๆเนี่ยแล้วทุกคนใช้ได้หมดอันนี้ไม่ใช่ strategy คือมันต้องใช้ competitive advantage ใช้ความได้เปรียบของเราเนี่ยซึ่งถ้าสมมุติเราเจอมันเนี่ยอันเนี้ยถือว่าผมว่ามาเกือบครึ่งทางแล้วอันนี้คือเรื่องแรกนะครับทีนี้พอเราเจอเรื่องที่2อันนี้มันคู่กันเลยคือเรื่องคนเรายังไม่ต้องไปแตะเทคโนโลยีนะเรื่องคนเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายอ่ะบริษัทหรือองค์กรหรือรัฐบาลหรือองค์กรอิสระหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการจะทํา transformation เนี่ยไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรตามสุดท้ายคนใช้คือคนอย่างน้อย CEO ก็เป็นคนยังไม่ใกล้ๆที่ CEO จะเป็น AI ใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคนเนี่ยสำคัญมากๆเลยว่าจะทำยังไงให้คนเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้มันล้อไปกับ strategy ที่เราวางไว้ได้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นทั้งเรื่อง culture mindset operating model ต่างๆที่มันจะมาส่งเสริมกันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นความท้าทายนะอันที่สองคือถ้าสมมติเริ่มทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเราเริ่มจาก strategy เรื่องที่สองก็ต้องมาพิจารณาเรื่องคนเลยนี่แหละว่าจะใช้วิธีอะไรในการปรับคนให้ mindset เขาเปลี่ยนเขาปลดล็อกทำอะไรให้เร็วขึ้นไปทดสอบไปลองกับตลาดได้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมีได้ยินที่เขาทำเรื่องของ agile transformation ทำอะไรพวกนี้ก็จะเป็นใช่ไหมครับทำให้คนเนี่ยปรับตัวได้เร็วแล้วก็คิดถึงเรื่อง incentive อย่างเงี้ยทำยังไงให้คนเขามี incentive ในการที่จะเปลี่ยนตัวเองนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายค่อยมาถึงเรื่องของเทคโนโลยีว่าเราจะเลือกเทคโนโลยีอะไรที่มันสามารถที่จะตอบโจทย์ทั้ง strategy เมื่อกี้แล้วก็เหมาะกับคนมันใช้งานง่ายมันไม่แพงเกินไปเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีหลายชนิดใช่ไหมฮะอย่างสมมติเราบอกว่าเราอยากจะเอาอุปกรณ์มาตัดกระดาษมันมีทั้งกรรไกรคัตเตอร์มีดเลื่อยอะไรเงี้ยมันใช้ได้มันมีหลายแบบมากแต่ว่าแต่ละแบบมันมีข้อดีข้อเสียแล้วราคามันก็ไม่เท่ากันก็บอกว่ากรรไกรอย่างเงี้ยกรรไกรก็มีหลายยี่ห้อมากมีของแบบต่างประเทศของไทยของอะไรก็ว่าไปซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีความแตกต่างการที่เราเข้ามาวิเคราะห์เนี่ยเพื่อที่จะเลือกเทคโนโลยีที่ถูกต้องเนี่ยตรงนี้มันก็จะช่วยให้การทำงานแล้วก็งบประมาณรีเทิร์นทุกอย่างเนี่ยมันเหมาะสมที่สุดนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นผมว่าสเต็ปมันคือเนี่ย3สเต็ปเนี่ยคือเรื่องของ strategy มาก่อน strategy นำตามเรื่องตามด้วยเทคโนโลยี3ขั้นตอนจะทำแบบง่ายๆได้ไหมผมว่า3ขั้นตอนเมื่อกี้มันก็ทำแบบง่ายๆได้ strategy แล้วก็คิดเรื่องเล็กๆก่อนคิดแค่ง่ายๆว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะแก้เรื่องอะไรเรื่องจุดเล็กๆก่อนก็ได้อย่างที่สมมุติว่าเราทำเรื่องหาลูกค้าเราเก่งแล้วอาจจะมาปรับเรื่องต้นทุนก่อนก็ได้ใช่ไหมครับว่าถ้าแค่เราปรับต้นทุนให้มันกำไรเนี่ยเราก็โอเคแล้วต้นทุนก็วิธีการมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากแล้วก็เรื่องคนอันเนี้ยก็ ริ่มมันก็มีหลายวิธีที่สามารถเริ่มได้นะแต่ตั้งทีมแยกหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็เรื่องสุดท้ายเทคโนโลยีก็ไม่จำเป็นต้องไปเลือกอันที่มันใหญ่อันที่มันแพงที่สุดใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะมาลองเริ่มแล้วก็ทดสอบมันไปเรื่อยๆคือโลกดิจิตอลมันเปลี่ยนทุกวันอ่ะคือเราก็ต้องทดสอบเราคงไม่ได้แบบอินเวสต์ไปแบบเยอะๆแล้วก็ทีเดียวแล้วไปลุ้นเอาว่ามันจะเจ๊งไม่เจ๊ง
แล้ว strategy คนเทคโนโลยีเนี่ยเท่าที่เคยเข้าไปทำเนี่ยอันไหน challenge สุดในการเข้าไปทำกับองค์กร
ถ้าแบบอันไหน challenge มากที่สุดล่ะครับผมคิดว่ามันแล้วแต่องค์กรนะแต่ถ้าผมเจอบ่อยสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องคน
คือ
ผมว่าคนเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าในองค์กรที่มีขนาดใหญ่เนี่ยครับคือมันก็จะมีความซับซ้อนมีสิ่งที่ถูกสร้างมาตั้งแต่โลกยุคเก่าถูกไหมครับมีคนที่เขาโตมากับธุรกิจแบบเก่านะแล้วโดยทั่วๆไปกว่าเราจะขึ้นมาเป็นแบบผู้นำองค์กรอะไรเงี้ยเราก็คงจะต้องมีอายุมีประสบการณ์มาประมาณนึงใช่ไหมครับก็มันก็จะเป็นเรื่องที่มีปัญหามากผมยกตัวอย่างก็จะมีแบบทั้งเรื่องของอีโก้ของคนนะที่เราบอกว่าเราจะเอาเรื่องใหม่เข้ามาเอาดิจิตอลเข้ามาแต่ว่าเขาคิดว่าสิ่งที่เขามีอยู่มันดีอยู่แล้วมันพอแล้วแล้วหรือไม่ก็ในมุมของความมั่นใจว่าธุรกิจคนอื่นมาแข่งกับเขาคงไม่ได้หรอกหรือว่าสถานการณ์มันคงจะเป็นอย่างนี้นิ่งๆไปอะไรเงี้ยไม่เร็วหรอกประเทศไทยอีคอมเมิร์ซไม่มาหรอกอะไรเงี้ยแต่พอเจอโควิดอะไรเงี้ยทุกอย่างเปลี่ยนเร็วมากเลยใช่ไหมครับแบบร้านอาหารที่เคยขายได้ก็ขายไม่ได้คนที่เคยศูนย์การค้าที่เคยมีคนมาเยอะๆมีนักท่องเที่ยวนี่หายหมดใช่ไหมครับเนี่ยก็เป็นเรื่องอีโก้นะผมว่ามันบังตามทำให้เราชะล่าใจแล้วก็ทำให้เราแบบรู้สึกว่าเรายังอยู่ได้เรายังไม่ได้เห็นภัยพิบัติที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะแล้วก็นอกจากเรื่องอีโก้ในเรื่องคนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องคนอื่นๆนี่เช่นเรื่องการต่อต้านใช่ไหมครับว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าในองค์กรเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งอยู่มานานเนี่ยนะครับก็จะมีหลายๆคนที่โตมาจากธุรกิจแบบเดิมๆใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็อาจจะมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่มันไม่ใช่ดิจิตอลมันเป็นสิ่งที่เขาทำมาโดยตลอดหรือว่าเขาอาจจะมีอินเซนทีฟกับธุรกิจเก่าถ้ายกตัวอย่างเขาในธนาคารก็ได้สมมุตินะครับผู้จัดการสาขากับดิจิตอลแบงกิ้งเนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นคู่แข่งไกลๆมันแข่งกันอยู่ใช่ไหมครับว่าเราจะเซิร์ฟลูกค้าแบบผ่านช่องทางดิจิตอลหรือว่าเราจะผ่านช่องทางที่เป็นทรีดิชันนอลแบบสาขาเนี่ยเพราะนั้นจะเห็นว่าอินเซนทีฟมันบางทีมันไม่ได้อะไรถ้าเราไม่ได้คิดตรงนี้ดีๆเนี่ยก็จะเกิดแรงต่อต้านขึ้นมาหรือว่าบางทีเราเอาเทคโนโลยีเข้าไปหรืออะไรเงี้ยครับเขาก็ใช้ไม่เป็นอ่ะเขาไม่ได้มีความสามารถเรายังไม่ได้ไป enable เขาเลยยังไม่ได้ไปช่วยให้เขาสามารถทำงานได้ด้วยโมเดลใหม่ๆเลยอันเนี้ยมันก็จะเกิดแรงต้านขึ้นมาเยอะแล้วก็ท้ายที่สุดมันก็จะเป็นเรื่องของ mindset ด้วยที่ไม่ค่อยยอมปรับเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีผลหลายเรื่องมากเลยถ้าเกิดว่าเขาตั้งธงมาตั้งแต่แรก mindset มัน fix mindset อะครับก็จะทำให้ตรงองค์กรก็จะเปลี่ยนยากคือเรื่องเทคโนโลยียังไม่ต้องไปพูดถึงเลยอันนี้เรื่องเนี้ยท็อปถ้าสำหรับผมนะเรื่องคนเนี่ยท็อปเลยสำหรับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันตรงนั้น
นี่ขอเทคนิคหน่อยสิเพราะว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีคำถามโผล่ขึ้นมาคนแต่บรรทัดครึ่งส่วนใหญ่คือทะเลาะกับหัวหน้าบ่อยมากเพราะอะไรทะเลาะหัวหน้ามันคือแบบอยากทำของใหม่อ่ะคือข้างในนะนี่ข้างในเฮ้ยหัวหน้าแบบทำไมไม่บายวะอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเจอมาเยอะอาจจะมองมุมคอนซัลติ้งไม่เป็นไรแต่ว่าแล้วมันมีวิธีการคอนวินส์คนที่เขาอาจจะไม่ได้อยากจะเปลี่ยนหรือว่าไม่ได้คิดว่าต้องเปลี่ยนทำยังไงมันมีเทคนิคอะไรไหมเวลาเราเข้าไปคุยอาจจะมีทิปส์มีอะไร
ก็ผมว่าต้องเข้าใจ root cause ก่อนอันแรกอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องคนเนี่ยมันยังมีประเด็นย่อยแบบค่อนข้างเยอะคือมันต้องเข้าใจก่อนว่าที่เขาไม่เชื่อเราที่เขาต้านเราเป็นเพราะอะไรเขาเป็นเพราะอีโก้หรือเปล่าหรือเป็นเพราะอินเซนทีฟหรือเป็นเพราะ capability หรือเป็นเพราะ mindset ผมว่ามันมีต้นเหตุไม่เหมือนกันถูกไหมครับเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยถึงถ้าเกิดว่ามันเป็นที่เป็นเอาแบบที่แก้ง่ายก่อนถ้ามันเป็นที่อินเซนทีฟอันเนี้ยเราก็ต้องพยายามดีไซน์สิ่งที่เรากำลังจะทำให้เขาได้ประโยชน์ถูกไหมครับถ้าสมมุติว่าแบบมันไปขัดผลประโยชน์เขาอะยังไงก็โดนต้านจะไปล้อมป่าจะไปลากแม่น้ำ7-8สายอะไรมาคือโม้ให้ตายยังไงอะก็เขาก็ไม่ยอมนะเพราะมันไม่อะไรอะครับคือนึกภาพเขาต้องตกงานหรือว่ารายได้เขาลดลงเนี่ยมันไม่มีใครอยากที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับอันแรกผมว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของ capability เนี่ยแบบเขากลัวว่าเขาจะทำไม่เป็นเพราะมันอยู่ในโมเดลใหม่ๆมันมานู่นนี่นั่นอันเนี้ยก็ต้องช่วยเขาในการที่จะบอกเขาว่าจะ transition ยังไงตัวธุรกิจกลับไปใหม่ใช จะทำยังไงให้คนเนี่ยสามารถที่ปรับเปลี่ยนได้ถ้ามันเป็นเรื่องของอีโก้เป
็
นเรื่องของmindset อันเนี้ยมันก็จะมีหลายวิธีที่จะใช้วิธีแก้ละมันก็มีแบบว่าอย่างเช่นถ้าเป็นอีโก้เนี่ยผมว่าอันนี้ยากที่สุดละยากแบบยากมากๆมันก็คงต้องเป็นศิลปะของแต่ละคนด้วยนะในการที่จะไปคอนวินส์ว่าสิ่งที่เขาผิดคิดมันผิดหรือว่ามันถูกคือเราอาจจะพูดเองไม่ได้บางทีต้องให้คนอื่นช่วยพูดหรือว่าบางทีเนี่ยต้องให้เขาไปเจอกับเรื่องบางอย่างก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับให้เขาได้เจอผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำก่อนซึ่งพอเจอปุ๊บเนี่ยคราวนี้เนี่ยก็จะคุยกันง่ายขึ้นนะอยู่บนคอนเท็กซ์ง่ายขึ้นคือพอเขาลำบากอ่ะการตัดสินใจมันจะเปลี่ยนนะจังหวะที่เขาสบายอยู่อ่ะมองไม่เห็นจังหวะที่ลำบากโควิดเงี้ยโอ้โหเนี่ยผมว่าหลายคนเดือดร้อนเนี่ยช่วงเนี้ยจะคุยเรื่องพวกนี้จะคุยง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหัวหน้าเนี่ยผมว่าต้องเข้าใจก่อนว่ามันมาจากเหตุผลอะไรมาหรือว่าสุดท้ายมันเป็นที่เราคือเราอธิบายไม่ดีเอง
อ
ันนี้มันแก้ที่เราใช่ไหมคือเราอธิบายไม่ได้อะเราหาเหตุผลข้อมูลเรายังไม่ได้ logical มากคือไม่ใช่ว่าไปทำรีเสิร์ชอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วแต่ว่าอย่างน้อย logic มันต้องได้อะตรรกะมันต้องได้ทำหนึ่งได้สองอันนี้มันต้องคมคือ ถ้าจะไปคอนวินส์คนอื่นก็ต้องเรียงตรงนี้ให้ดีก่อนครับ
ย้อนกลับมาแวะเรื่องโควิดนิดนึงเออโควิดมันทำให้บลูบิกเป็นไงบ้างลูกค้านี่ช่วงนี้คุยเรื่องอะไรบ้าง
โอ้มีหลายแบบมากครับก็ผมว่าโควิดนี่มันทำให้ดิจิตอลมันถูกไดรฟ์ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามันสร้างข้อจำกัดอะคือมันสร้างบอทเทิลเน็กอะเข้าไปอีกมันสร้างปัญหาให้กับธุรกิจเพราะนั้นไอ้ดิจิตอลเนี่ยผมว่ามันเรามีเทคโนโลยีเรามีวิธีการหลายๆอย่างที่มันช่วยปลดล็อกนั้นใช่ไหมครับมันก็มีคนสนใจเยอะขึ้นเยอะเลยครับมันก็ผมคิดว่าเรื่อง awareness ในเรื่อง digital transformation ในช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที
่
ผู้คน aware มากขึ้นผู้บริหารพูดถึงมากขึ้นใน agenda มากขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องบวกซะทีเดียวเพราะว่าโควิดมันทำให้ธุรกิจเดินค่อนข้างยากใช่ไหมงบในการลงทุนอะไรเงี้ยทุกคนก็ตัดกันหมดแล้วครับก็คือกลายเป็นว่าคนอยากทำมากขึ้นนะแต่เงินน้อยลงมีทางน้อยลงแต่อยากได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ถามว่าเรื่องรายท็อปคิดมันก็จะมีทั้งเรื่องของการเพิ่มรายได้กับลดรายจ่ายแหละมันมีทั้งสองมุมเสมอในการเพิ่มรายได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจที่เขารู้แล้วว่าต่อไปเขาจะตันแน่ๆใช่ไหมครับตรงเนี้ยก็จะหาวิธีแล้วว่ามาคุยกับทางบูบิกว่าเออจะทำยังไงปลดล็อกในเรื่องของ business model ปลดล็อกให้มีวิธีในการพูดง่ายๆคืออาจจะหาลูกค้าได้เพิ่มขึ้นหรือด้วยกลุ่มลูกค้าเดิมเนี่ยเขาสามารถหารายได้ได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ใช่เรื่องนั้นเลยคืออยู่กับลูกค้ากลุ่มเดิมอยู่อะไรแต่มี source of revenue ใหม่ๆคือเอาสินทรัพย์ที่เขามีอย่างเช่นข้อมูลอะไรเงี้ยไปหาวิธีในการสร้างรายได้revenue stream ใหม่ๆนะครับส่วนในฝั่งของแบบรายจ่ายอันนี้แน่นอนทุกคนพูดถึงกันเยอะอยู่ละเรื่องว่าทำยังไงให้สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องคนได้ใช่ไหมครับซึ่งมันไม่ได้แปลว่าแบบเขาจะไล่คนออกหรืออะไรอย่างนี้นะแต่หมายความว่าเขาก็เอาคนเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เขาคิดว่ามันต้องมีคนมากกว่าส่วนเรื่องที่ไม่จำเป็นเนี่ยก็ใช้ดิจิตอลเข้ามาจับก็จะได้ทำให้ธุรกิจเนี่ยมันปลดล็อกบอทเทิลเน็กตรงนี้แล้วก็ทำให้ต้องพูดว่าเรื่องของ resilience มันสูงขึ้นด้วยคือ fixed cost ในการ manage คนในพาร์ทบางพาร์ทเนี่ยมันจะลดลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยธุรกิจมันเหมือนคือการควบคุม cash flow คือถ้าเราควบคุมเรื่อง cash out ได้ดีเนี่ย resilience มันก็จะสูงขึ้นก็มีเรื่องประมาณนี้ที่ช่วงนี้ลูกค้าหรือว่าองค์กรใหญ่ๆเขามีการพูดถึงแล้วก็มีการติดต่อทางรูบิกเข้ามาให้ลองเข้าไปศึกษาดูว่าจะทำยังไง
ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเมื่อกี้น่าจะเป็นบอทเทิลเน็กอันนึงเลยใช่คือลำบากแล้วก็อยากทำแต่ไม่มีตังค
์
แล้วจะทำยังไงช่วงนี้พี่ว่าคนมีปัญหานี้เยอะ
มันก็คือต้อง prioritize แล้วก็คือมันเหมือนกับการทำ strategy ทุกอย่างที
่
เราไม่สามารถทำทุกอย่างได้เราอยากทำแต่ว่ามันทำไม่ได้สิ่งที่จะต้องทำให้ดีก็คือว่าเราก็ต้อง prioritize ซึ่งการ prioritize เนี่ยมันก็คือพูดง่ายๆมันคือ strategy แหละที่ผมบอกว่าถ้าวาง strategy ให้ดียิงให้แม่นงานเงินมันก็จะใช้น้อยลงถูกไหมครับถ้าเราแบบอยากได้ทุกอย่างอ่ะทุกคนทำเหมือนกันหมดอ่ะอันนี้เราเรียก operation improvement คือมันก็ชนะได้นะด้วยวิธีนั้นแต่มันใช้ทรัพยากรเยอะไงคือเราก็แค่ทำทุกอย่างให้ดีขึ้นแต่ถ้าเรามี strategy จริงๆอ่ะคือวิธีการก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ bottleneck ที่แท้จริงของธุรกิจเนี่ยอันไหนที่มันร้ายแรงที่สุดอันไหนที่ตอนนี้มันถ่วงเรามากที่สุดแล้วทำอันนั้นก่อนอันนี้คือการ prioritize พอ prioritize ให้ถูกเจออันที่มันโดนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีเงินไหลกลับมาพอมันมีเงินไหลกลับมาค่อยไป reinvest ในเรื่องต่อๆไปค ือมันต้องหาจุดเริ่มต้นให้เจอก่อนติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก่อนหลังจากนั้นมันก็เม็ดที่2เม็ดที่3เม็ดที่4มันก็เดินไปง่ายไม่รู้ว่านี่มันยากไปหรือเปล่า
ไม่ยากไม่ยากบอสพอจะเล่าตัวอย่างอันนึงไม่ต้องพูดชื่อบริษัทได้ไหมเอาเป็นเคสที่แบบบอสเข้าไปทำแล้วรู้สึกประทับใจแล้วกันเออใช่ว่าประทับใจแรงแบบว่าไม่รู้มันสำเร็จหรือเปล่าแต่แบบเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยน่าจะรอดว่ะน่าจะได้น่าจะไหวอยู
่ก็ผมมีเคสนึงที่ผมชอบเข้าไปทำก็จริงๆก่อนโควิดนะครับหลายปีแล้วก็ผมคิดว่าเคสนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคือคนน่าจะรู้จักกันเยอะคือเป็นเคสที่ของธนาคารที่เราเข้าไปช่วยในการหาโมเดลใหม่ๆนะครับคือดิจิตอลแบงกิ้งในสมัยก่อนเนี่ยคนจะนึกภาพถึงอะไรอ่ะฝากถอนโอนจ่ายปกติไม่ใช่ฝากด้วยซ้ำนะก็คือโอนอ่ะโอนเงินอ่ะโมบายแบงกิ้งคือโอนเงินอ่ะคือหลักๆเลยใช่ไหมครับซึ่งผมว่าธุรกิจธนาคารเนี่ยคือเป็นธุรกิจที่มีความได้เปรียบหลายอย่างแต่ว่าในยุคก่อนดิจิตอลเนี่ยมันก็เป็นยุคที่ engagement กับลูกค้าเนี่ยมีค่อนข้างต่ำคือนึกภาพถ้าเรายังไม่มีดิจิตอลสมัยก่อนเราไปธนาคารเนี่ยผมว่าเดือนละครั้งโดยประมาณไปอัพบุ๊กแล้วก็ที่เหลือแล้วก็กดเงินทาง ATM หรืออะไรก็ว่าไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีอินเทอร์แอคชั่นอะไรกับธนาคารเลยก็ธนาคารเนี่ยพอเราไม่ได้มีอินเทอร์แอคชั่นมันก็เลยไม่ค่อยมีดิเฟอเรนเชชันมันไม่มีเอนเกจเมนต์อะไรเนี่ยผมว่าการสวิตช์พวกแบงก์หรืออะไรเงี้ยโดยเฉพาะรีเทลคอน sumer เนี่ยง่ายมากเลย คือตอนนั้นผมว่าหลักๆเนี่ยเขาอิงกันอยู่แค่เรื่องที่ว่ารับเงินเดือนจากบัญชีไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับคือเรารับบัญชีไหนเราก็ใช้บัญชีนั้นหลักแหละแต่เดี๋ยวนี้ผมว่ามันไม่ใช่ละมันก็เปลี่ยนตอนนั้นเราก็พยายามไปช่วยเขาคิดว่าจะทำยังไงเราก็คิดว่าสิ่งที่มันเป็น bottleneck จริงๆเนี่ยคือ engagement กับลูกค้าคือลูกค้าเจอเราแค่วันละครั้งฐานลูกค้าใหญ่อยู่ละธนาคารเนี่ยมีลูกค้าเยอะมากคนอย่างน้อยต้องมีสักบัญชีนึงอ่ะกับธนาคารเนี้ยมีหมดแล้วแต่ทำยังไงให้เขามาเจอเราอ่ะมากกว่าเดือนละครั้งยิ่งเขาเจอเราบ่อยแค่ไหนโอกาสที่เราขายของจะ cross sell service จะทำนู่นทำนี่คือเราได้ attention จากลูกค้ายิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีก็ยิ่งมีโอกาสขายได้เยอะขึ้นอันที่สองก็คือว่าเราก็จะได้ข้อมูลใช่ไหมครับซึ่งทุกคนก็พูดถึงแหละว่าได้ข้อมูลมาเนี่ยเราก็เอามา personalize ได้มาทำให้ประสบการณ์มันดีขึ้นได้ offer ในสิ่งที่มันเหมาะสมใช้ต้นทุนต่ำลงได้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นวิธีการที่ช่วยปลดล็อกซึ่งผมว่าสิ่งที่ไปช่วยคิดเนี่ยมันก็คือเปลี่ยนรูปแบบในการทำธนาคารเนี่ยให้มันเข้ามา engage ในเรื่องของไลฟ์สไตล์มากขึ้นแล้วก็ท้ายที่สุดผมว่าอันนี้มันเป็น virtual cycle คือมันดีมันก็จะวนเวียนแล้วก็ต่อยอดได้ใช่ไหมครับเอาพาร์ทเนอร์เข้ามาได้อีกอะไรเงี้ยพอเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทีมก็ทำงานกับลูกค้าได้ค่อนข้างกลมกลืนแล้วก็ผมว่าปัจจัยในโปรเจกต์มันมีหลายเรื่องคือหนึ่ง strategy clear เห็น business value ชัดเจนว่าแบบcalculate ได้เลยว่ามันจะได้อะไรกลับมาคืออันที่2ก็คือผมว่าผู้นำขององค์กรค่อนข้างที่จะ heavily engage นะในโปรเจกต์คือเขาให้ความสำคัญมากๆกับสิ่งที่เราจะทำแล้วก็เข้มแข็งสามารถ drive ได้สามารถที่จะสั่งให้องค์กรเนี่ยขับเคลื่อนไปได้แล้วก็ผมว่าการวางแผนในเชิงของโครงสร้างเนี่ยทำได้ดีมีการตั้งฝ่ายแยกขึ้นมาเพื่อจัดการเรื่องของแบบคอนฟลิกต์ต่างๆแล้วก็มีการรีครูททาเลนต์ที่เหมาะสมเข้ามาใช่ไหมครับซึ่งผมว่าประทับใจในมุมที่ว่าอันแรกคือการทำงานร่วมกันระหว่างที่ปรึกษากับทีมงานที่อยู่ข้างในเนี่ยคือมันตอบโจทย์คอมพลีเมนต์ซึ่งกันและกันแล้วก็อันที่สองคือผลที่ออกมามันค่อนข้างที่จะสำเร็จนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นเคสที่ผมค่อนข้างประทับใจเลยแหละ
ยี่พูดเรื่องผู้นำแต่เรื่องผู้นำให้หน่อยสิผู้นำตะกี้ฟังแล้วมันจะมีอันนึงนิดนึงคือฟังแล้วแบบมันได้เซนที่น่าสนใจคือแบบผู้นำที่แข็งแรงอ่ะมันหมายความว่าไงไป CEO อยู่แล้วเป็นผู้นำในองค์กรก็สั่งได้ปกติสั่งได้ทุกอย่างอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคำว่าแข็งแรงถ้าเจอเฟลมาเยอะนะผู้นำที่ไม่ค่อยแข็งแรงก็มีทำอินโนเวชั่นองค์กรนี่มันความแข็งแรงของมันหมายความว่าไง
ผมคิดว่าผู้นำผมเอาแบบgeneral concept ก่อนสำหรับผมโดยเฉพาะในยุคดิจิตอลเนี่ยผู้นำมันแรกต้องมีความเข้าใจคือเข้าใจคอนเซ็ปต์เข้าใจทุกอย่างอะที่ตัวเองทำหรือว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปเข้าใจสิ่งที่คนลูกน้องมานำเสนอคือต้องเข้าใจก่อนคอนเซ็ปต์เนี่ยไม่จำเป็นต้องทำเป็นนะแต่ต้องเข้าใจคือต้องเข้าใจคำว่าเข้าใจมันไม่ได้แปลว่าจำได้ไม่ได้แปลว่าท่องได้ไม่ได้แปลว่าทำเป็นคือเข้าใจลอจิกเข้าใจตรรกะว่าทำเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยความรู้ที่เขาสะสมมาเรื่องแรกเนี่ย ก็สำคัญที่สุดอันที่สองต้องเปิดใจคือต้องบอกว่าผู้นำเนี่ย ผมว่าเมื่อกี้ที่บอกอ่ะผู้นำไม่ดีจะมีอีโก้ใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับมี mindset ที่เราคิดว่าเฮ้ยองค์กรมันน่าจะไปต่อได้อะไรเงี้ยแต่ผมว่าผู้นำที่ดีต้องเปิดใจคือต้องเปิดสมองเปิดใจให้รู้ว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วขึ้นเยอะนะครับด้วยสปีดของดิจิตอลเนี่ยมันโต exponential ทุกอย่างมันแทบจะสปีดมันแทบจะแบบไปเร็วขึ้นมากๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่าโลกดิจิตอลเนี่ยผมมีความเชื่อลึกๆว่ามันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่คือไอเดียต่างๆเนี่ยคือคนที่เขามีประสบการณ์เยอะเนี่ยเขาก็คิดได้นะครับแต่ว่าบางทีมันติดกรอบไงติดกรอบที่เคยอยู่มานานๆอะไรเงี้ยแต่คนรุ่นใหม่เขาเหมือนเขาแบงค์มาเลยอ่ะแล้วเขาก็โตมาเขาอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์มากับธุรกิจมาก่อนหรือว่าไม่ได้เก่งกว่านะไม่ได้เก่งกว่าผู้บริหารหรือผู้นำพวกนั้นแต่เขาโตมากับดิจิตอลวิธีคิดเขาต่างอ่ะคืออย่างผมเองยังต้องบางครั้งยังต้องพึ่งเด็กๆเลยคือผู้นำที่ดีต้องเปิดใจเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีใช่ไหมครับในการที่จะแบบรับฟังความเห็นโดยเฉพาะกับคนที่มันต่างวัยต่างแบ็กกราวด์อะไรเงี้ยคนนอกอินดัสทรีอะไรเงี้ยนะครับและที่3สำหรับผมผู้นำที่ดีต้องตัดสินใจเร็วคือต้องไม่โลเลคือแบบชักเข้าชักออกรอกันไปรอกันมาพวกนี้ไม่ได้อะไรเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนทุกวันน่ะถ้าจะทำต้องทำเลยถ้าเริ่มเลยไปทดสอบ fail fast ใช่ไหมแล้วก็ค่อยมาว่ากันมากักๆอะไรเงี้ยบางทีต้นทุนที่มันเสียไปทุกวันน่ะมันคือเวลาพี่ต้องคือมันไม่ใช่เงินคือเงินน่ะมันบางทีมันนิดเดียวอะครับคือมันอาจจะไม่ได้ในเทอม absolute มันฟังดูไม่นิดเดียวแต่ถ้าเทียบ relative กับเวลาที่เสียไปเพราะมันนิดเดียวนะรายได้หายไป1เดือน2เดือนเงี้ยโควิดเงี้ยเรื่องใหญ่ถูกไหมครับรายได้หายไป2เดือนกับบางคนบอกโอ้โหสเปนเงินผมยอมสเปนเงินอีกเป็น100ล้านอ่ะเพื่อให้รายได้ผมมาเร็วขึ้น1เดือนเพราะว่ามันไม่คุ้มกันเลยบางทีเวลาที่เสียไปแย่ที่สุดคือไอเดียที่เราคิดอ่ะคู่แข่งทำไปอ่ะแซงหน้าเราวันเดียวอ่ะอันเนี้ยไอ้สิ่งที่ฝันหวานกันไว้ว่าจะได้เงินเป็นเยอะๆเนี่ยหายวับไปกับตาเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำที่ดี3เรื่องต้องเข้าใจคอนเท็กซ์เข้าใจคอนเซ็ปต์เข้าใจภาพที่มันกำลังเกิดขึ้นสถานการณ์อันที่2ต้องเปิดใจต้องฟังหลายๆคนฟังคนนอกบ้างฟังคนในบ้างฟังเด็กบ้างใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องเด็กๆเนี่ยคือโลกดิจิตอลมันเปลี่ยนค่อนข้างเร็วนะก็ต้องหวังพึ่งความสดความใหม่ของเจนใหม่ๆด้วยแล้วอันที่3มันต้องเร็วต้องตัดสินใจให้เร็วครับ
อืมเข้าใจเปิดใจตัดสินใจโอ้โหนี่มีความสามารถในการสื่อสารมากเลยนะครับ Rule of 3ชัดเจนมากพี่จำได้
ง่ายๆจำเป็น3ข้อง่าย
ๆเออดีจังเลยเออนี่ถามต่อเลยแล้วทำไมผู้นำเอาประเด็นหลังสุดแล้วกันแล้วทำไมไม่ตัดสินใจอ่ะส่วนใหญ
่คือทุกคนกลัวคือมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราเป็นพวก risk averse คือเราสมมุติว่าวันเนี้ยเราลงทุนในของหนึ่งอย่างไอความรู้สึกดีใจเวลามันกำไรขึ้นมา10บาทกับความรู้สึกเสียใจเวลามันขาดทุนไป10บาทเนี่ยไอความรู้สึกเสียใจเนี่ยมันรุนแรงกว่าผมว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเพราะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะกลัวล้มเหลวกลัวว่าตัดสินใจไปแล้วมันจะพลาดอันเนี้ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญเลยที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าตัดสินใจแม้ว่าข้อมูลมันจะมารออยู่ข้างหน้ามากเท่าไหร่ก็ตามแต่มันก็มีเซอร์เทนตี้คือเพราะนั้นสิ่งที่มันต้องปรับเนี่ยผมว่าก็คือต้องพยายามแบบ risk neutral มากขึ้นนะคือก็ไม่ใช่แบบ risk taking แบบโหซีซัวมั่วไปเลยมันก็ต้องมีการมีตรรกะผมคิดว่ายุคนี้ตรรกะสำคัญข้อมูลสำคัญแต่ว่าไม่ต้องเป็นแต่ไม่ใช่ข้อมูลที่เยอะเกินไปคือ มีตรรกะมีข้อมูลเท่าที่มีเนี่ยแล้วตัดสินใจกล้าตัดสินใจอันเนี้ยก็จะช่วยให้มันเร็วขึ้นคนส่วนใหญ่ก็กลัวแหละเป็น risk averse ก็จะกลัวตัดสินใจพลาดแล้วก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเราทำยังไงให้องค์กรมันสามารถที่จะแบบปรับตัวได้เร็วอ่ะเหมือนเรื่อง Agile แหละคืออันนี้มันก็ไม่อยากใช้ buzzword เยอะนะผมว่ารู้สึกจริงๆถ้าไปคุยกับ consultant หลายๆที่อ่ะผมว่าบัสเวิร์ดมันเยอะเกินไปแต่ว่าเรื่องนี้ขอใช้ซะหน่อยละกันเพราะว่าผมว่าเรื่อง Agile เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราตัดสินใจเร็วคือมันคือการปรับ mindset ทุกอย่างว่าเฮ้ยเราไปก่อนไปลองไหมไปลองในตลาดไหมแต่ลองยังไงให้มันเจ็บน้อยที่สุดลองไงให้มันปรับตัวได้เร็วที่สุดแล้วก็ทำให้ตรงนี้มันเป็นลูปที่เราสามารถที่จะเดินต่อไปได้ไม่ใช่ว่าแบบกะว่าจะเอาใหญ่ๆจะเอาเป้งๆเลยแล้วก็คราวนี้มันจะยิ่งกลัวเลยเพราะความเสียหายมันเยอะครับมัน risk averse ด้วยมนุษย์ธรรมชาติของเรา
อืมแล้วอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเรื่อง Agile ก็ได้เขาว่าหลายๆองค์กรก็อยากจะทำใช่ไหม แต่ว่าหลายๆที่ก็ทำแล้วก็เฟลนะคือต้องถามว่าเวลาเข้าไปคุยกับองค์กรให้เขาทำเอจายเนี่ยอธิบายยังไงกับเขาว่าอธิบายว่ามันคืออะไรมันแล้วทำยังไงให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาคิด
ก็อธิบายยังไงมันก็คงจะอธิบายกันแบบที่คนอื่นอธิบายนะผมว่าคอนเซ็ปต์แอร์จาวคือมันคือการทำยังไงให้มันล้มและลุกเร็วถ้าถามผมคือมันแอร์จาวไม่ได้แปลว่าพุ่งไปข้างหน้าเร็วอ่ะต้
อง
ผมก็พยายามอธิบายอย่างนี้คือมันเหมือนกับเราขับมอเตอร์ไซค์กับรถสปอร์ตแอร์จาวคือขับมอเตอร์ไซค
์
ถ้าจะเอาให้เร็วจริงๆอ่ะขับรถสปอร์ตเนี่ยเร็วกว่าใช่ไหมครับอันนั้นน่ะคือวิธีแบบเก่าแบบวอเตอร์ฟอลคือจริงๆแล้วแบบเก่ามันเร็วกว่านะแต่จะมันคล่องกว่ามอเตอร์ไซค์มันซิกแซกได้รถติดมันเบรกได้มันซอกแซกซอกแซกไปได้ไกลผิดทางมันเลี้ยวหักกลับได้แบบโหรถสปอร์ตลองเราเหยียบไปต้องไฮเวย์เท่านั้นอะไรเงี้ยต้องถนนต้องเรียบเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยคนละแบบแล้วผมว่าสภาพธุรกิจปัจจุบันอ่ะมันไม่ใช่ถนนไฮเวย์มันคือรถติดแบบกรุงเทพอ่ะมันคือแบบพี่ต้องแซกไปแซกมาพี่ต้องคอยหักซ้ายหักขวาเพราะนั้นเวลาอธิบายก็คือจะพยายามอธิบายอย่างเงี้ยว่าเรื่องแอร์จาวมันคือ mindset ที่เราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่แบบวิ่งไปข้างหน้านะมันคือการวิ่งซอกแซกซอกแซกแต่ต้องหักให้เร็วต้องเปลี่ยนให้เร็วแล้วก็วิธีการที่มันตามมาในวิธีการทำแอร์จาวมันก็คือจะเป็นเรื่อง tool ซึ่ง process ที่เราเอาเข้ามาช่วยในการปรับ mindset ช่วยในการทำงานให้มันสะดวกมากขึ้นเลยครับทั้งแบบการอย่างพวกอะไรอะสกรัมอะไรเงี้ยที่เราใช้กันใช่ไหมครับในการเป็นเฟรมเวิร์กที่ค่อนข้างฮิตในการทำแอร์จาวเขาก็จะมี tools มี process มีใส่ psychology เข้าไปเล็กๆน้อยๆเพื่อให้คนแบบมีวินัยกับเวลาแล้วก็ทำอะไรเนี่ยทีละชิ้นชิ้นเล็กๆเพื่อเหมือนกับมอเตอร์ไซค์เพื่อให้มันเปลี่ยนทันอะคือไม่ใช่ทำอะไรยาวๆหวังว่าโอ้โหจะรถสปอร์ตจะวิ่งยาวๆกันไม่ใช่ก็ค่อยๆทำแล้วก็เก็บฟีดแบ็กจากลูกค้าได้เยอะที่สุดเก็บมาเสร็จปุ๊บมาปรับมาแก้มาเปลี่ยนทำให้เราสามารถที่จะปรับไปตามสถานการณ์ได้ก็ไปในองค์กรใหญ่ๆอธิบายก็คงอธิบายคอนเซ็ปต์ประมาณนี้แต่ไอ้ความยากในการ implement น่ะมันยากจริงเพราะว่าผมว่าแต่ละองค์กรมันออกแบบโครงสร้างไม่เหมือนกันแล้วก็ธุรกิจมีความซับซ้อนไม่เหมือนกันผมว่าอย่างธนาคารเนี่ยซับซ้อนมากเพราะว่าธนาคารโครงสร้างออกแบบมาเป็นเมทริกซ์คือมันครอสกันหมดมีทั้ง product มีทั้ง segment มีอะไรอย่างเงี้ยคือจะไปเซิร์ฟโปรเจกต์1โปรเจกต์เนี่ยส่วนใหญ่จะเจอคนมาจากประมาณสัก 5-6 แผนกมีแบบมาร์เก็ตติ้งมีอะไรอ่ะมีพวก product ใช่ไหมจะเป็นเงินฝากจะเป็นเงินกู้อะไรก็ว่าไปมีพวก segment นี่จะเป็น retail จะเป็น corporate จะเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะมาลุมมาตุ้มกันซึ่งปัญหาของวิธีเก่าๆคือเราโครงสร้างเป็นงั้นปุ๊บมันค่อนข้างไซโลคือเราไม่เคยมานั่งทำงานด้วยกันไม่ได้ collaborate กันแล้วก็ด้วยโครงสร้างที่มันสร้างมาอย่างเงี้ยนานๆเนี่ยมันแก้ยากมากคือจะไปรื้อใหม่เนี่ยบางทีบ้านมันจะพังเอาก็ต้องวิธีการก็คือต้องไปเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนไปสร้างมันใหม่อยู่ข้างๆอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆให้มันโตแล้วพิสูจน์ว่ามันสำเร็จแล้วพอมันสำเร็จเนี่ยค่อยเอามาขยายผลค่อยให้เขากลมกลืนขึ้นมาหรือว่าถ้าเกิดว่าจะกลับไปที่ตัวใหญ่จริงต้องมียาฉีดยาแรงก็ต้องค่อยๆเอาเทคนิคเล็กๆผมว่าแอร์จาวมันไม่ใช่ process มันไม่จำเป็นต้องมารันเป็นสปรินต์แต่ผมชอบแบบสกรัมบางอย่างที่ผมว่ามันเป็น psychology อ่ะที่เขาฝังเข้าไปเพื่อให้เราฉุกคิดอย่างยกตัวอย่างเอาแบบ daily stand up เนี่ยคือทำไมต้อง stand up อ่ะก็ถ้าคนเคยไปอ่านก็จะรู้ว่าเพราะว่ามันทำให้เมื่อยไหม stand up
มันเมื่อย
แล้วมันจะได้แยกย้ายกันเร็วๆจะได้ไม่เสียเวลากับ meeting อ่ะคือไอ้ mindset แบบเนี้ยมันต้องอยู่กับเราอ่ะไอ้เรื่องพวกนี้เอาไปประยุกต์ใช้ได้ก็ไม่ต้องแอร์จาว 100% หรอกเอาเข้าใจมันก่อนว่ามันทำเรื่องอะไรแล้วมันเวิร์กอ่ะแล้วก็ค่อยเอาเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ไปลองเสริมในสิ่งที่มันเป็นอยู่อะไรเงี้ยครับค่อยๆปรับ
นี่ขอคุยเรื่ององค์กรของ Bluebix นิดนึงคือทำพวกนี้นี่ดูแบบ Amazing นะคนในองค์กรเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นใครบ้างอ่ะคนในองค์กรแล้วเดี๋ยวอยากจะถามว่าเอ้ยแล้วบริหารคนพวกนี้ยังไงคือมันดูเป็นอะไรที่ใหม่มากเลย
ครับคนผมว่าก็มี2แบบคือธุรกิจของผมเนี่ยมันจะมีคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทคือเขามีประสบการณ์ในฟังก์ชันหรืออินดัสทรีที่มีประมาณนึงอันนี้จะมีกลุ่มนึงเลยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือเราเรียกเป็นเจเนอรัลลิสต์ก็คือเป็นคนที่กว้างๆทำได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้ลึกพวกนี้จะเป็นเด็กส่วนใหญ่เป็นคนอายุน้อยอาจจะวัยประมาณแบบ ต่ำกว่า30อะไรเงี้ยนะก็จะเป็นคนกลุ่มใหญ่เลยของบริษัทซึ่งตรงเนี้ยเราก็เอามาใช้ในทั้งเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้วยนะก็จะสังเกตว่ามันเป็นมิกซ์ของเรื่องของประสบการณ์เรื่องความเข้าใจในตัวธุรกิจในตัวอินดัสทรีกับความสดใหม่อ่ะแล้วก็ความพลังของคนรุ่นใหม่2อันนี้มาประกอบกันถ้าในมุมของแบ็คกราวด์เนี่ยมันก็จะมีของผมเนี่ยก็จะมีทั้งแบ็คกราวด์ที่เป็นบิสเนสแล้วก็เป็นเทคแล้วก็โดยส่วนใหญ่ทั้ง2ฝั่งเนี่ยต้องรู้อีกฝั่งนึงด้วยคือเป็นบิสเนสที่ต้องเข้าใจเทคหรือเป็นเทคที่ต้องแบบมี mindset ในเชิง business นิดนึงว่ารู้ว่าไม่ใช่แบบเอ้ยจะเทคจ๋าเลยแบบอุดมการณ์สุดๆอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบ practical นิดนึงมันก็จะเป็นคนในลักษณะเนี้ยครับประกอบกันซึ่งก็คนที่เป็น expert อ่ะส่วนใหญ่ผมจะโชคดีว่าผมเคยอยู่บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำมาก่อนใช่มั้ยครับก็จะมีเพื่อนๆมีพี่มีผู้เชี่ยวชาญที่เราสามารถที่จะชักชวนเข้ามาเป็นผู้บริหารมาเป็นหัวหน้าขององค์กรได้จริงๆในผู้บริหารนี่ผมเด็กสุดนะตอนนี้ในบริษัทก็ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยอายุเยอะกว่าผมหมดซึ่งพวกนี้เขาก็จะมีประสบการณ์บางคนเคยเป็นแบบ CTO ของบริษัทเซต50มาก่อนอย่างเงี้ยบางคนเคยเป็นแบบว่าคนที่ทำพวกระบบใหญ่ๆมาก่อนหรือบางคนก็เป็นระดับแบบเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรเงี้ยมาใช่ไหมครับซึ่งก็อันนี้เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญส่วนกลุ่มที่เป็น generalist เนี่ยเราก็มีตั้งแต่คนที่เป็น fresh grad นะครับที่เราไป recruit จากมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับแล้วก็มีคนที่อาจจะเปลี่ยนสายงานเข้ามาใช่ไหมครับจากแบบคนที่เขาเคยทำอยู่ใน corporate หรือว่าอยู่ในฟังก์ชันอะไรต่างๆเขาอยากจะมาลองงานที่ปรึกษาที่มันกว้างขึ้นเนี่ยก็เอาคนกลุ่มเนี้ยค่อนข้าง background หลากหลายเนี่ยมารวมกัน
เอาคนรุ่นใหม่เงี้ยไปรีคูทเขาต้องการอะไรทำงานกับคนรุ่นใหม่เยอะๆเขาต้องการอะไรบ้างเพราะว่าบริษัทที่ปรึกษาก็มีเยอะแยะเนาะทำไมเขาเข้ามาชวนเข้ามาทำรูบิกนี่ขายไง
โอ้ขายยากเหมือนกัน แยกกันเยอะเลยตอนนี้ ใช่ไหมครับแต่ว่า ผมว่าคนรุ่นใหม่ต้องการอะไรผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็มีวิธีคิดของเขานะคือเขาอาจจะต้องการเรียนรู้อาจจะต้องการได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆใช่ไหมครับซึ่งผมว่าถ้าเป็น2เรื่องนี้เนี่ยเราค่อนข้างตอบโจทย์นะเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการได้ทดลองอะไรใหม่ๆคืองานลักษณะงานของผมเนี่ยเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้แน่นอนเพราะว่าเราแบบทำงานกับคนเก่งอ่ะคือเราดึงคนเก่งเข้ามาอยู่ด้วยกันพอคนเก่งอยู่กับคนเก่งอ่ะมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันต่อยอดกันได้ที่มันเป็นการผลักดันซึ่งกันและกันนะคือไปอยู่ในองค์กรที่ช้าที่มันเฉื่อยเนี่ยก็มันก็แรงผลักดันตรงนั้นมันก็จะค่อนข้างน้อยทีนี้อันที่สองเรื่องของการเรียนรู้มันก็เรื่องแรกของการเรียนรู้เนี่ยมันเนื่องจากเรียนรู้กันเองเรียนรู้จากที่ปรึกษาจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์เยอะๆกว่าอะไรเงี้ยอันนี้เรามีโครงสร้างในลักษณะนี้แล้วก็แน่นอนว่าเราเรียนรู้จากผู้บริหารองค์กรชั้นนำด้วยเพราะเราไปทำงานให้กับพวกผู้บริหารแบบใหญ่ๆอ่ะถูกไหมครับองค์กรใหญ่ๆที่เขาแบบเป็นคนระดับประเทศบ้างเราก็ไปเห็นมุมมองนะไปเห็นวิธีคิดไปเห็นตรงนี้ทำให้เราสามารถที่จะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากได้เรียนรู้เรื่องดิจิตอลด้วยเรื่องบิสเนสเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอุตสาหกรรมซึ่งมีความหลากหลายด้วยเพราะว่างานที่ปรึกษาเนี่ยมันเปลี่ยนเรื่อยๆมันก็เลยหลีดมาเรื่องที่สองว่าด้วยความที่มันมีความหลากหลายเนี่ยผมว่าที่ Bluebeak เนี่ยเราได้ทดลองอะไรใหม่ๆเยอะในเคสทั้งเรื่องของไอเดียทั้ง implementation เพราะว่าที่ Bluebeak เราไม่ได้เป็นที่ปรึกษาในแนวที่ทำแค่งานวิจัยหรือว่างาน strategy แต่ว่าเราทำไปถึง implementation เลยและรวมถึงเรามีขาที่เราลงทุนและสร้างด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบที่จะทำอะไรเนี่ยเราค่อนข้างที่จะฟรีเลยคือสามารถย้ายทีมสามารถหรือไม่ต้องย้ายทีมแค่เปลี่ยนโปรเจกต์ทุกสัก 4-5 เดือนเนี่ยคุณก็ได้ลองเรื่องใหม่ๆได้ทดสอบเรื่องใหม่ๆทดสอบสกิลเปลี่ยนสกิลโปรเจกต์ที่แล้วยังทำ financial modelตาเลือกเลยโปรเจกต์นี้อยากจะไปลองเป็นแบบทำมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยอันนี้เราก็โอเพ่นมากก็อยากให้เขาได้ไปลองเพราะว่าเรามีเอ็กซ์เพิร์ทมีสเปเชียลิสต์ที่คอยคุมในเรื่องของความรู้ในแต่ละโดเมนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเจเนอเรลิสต์เนี่ยที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้ลองเขาได้ไป explore ในหลายๆเรื่องแล้วก็ได้เรียนรู้จากคนที่เก่งๆจากคนในอุตสาหกรรมจากคนนอกอุตสาหกรรมจากคอนเท็กซ์ของสิ่งที่ไปทำและได้ลองถ้าสมมติว่าคนไหนที่เขามีแพชชั่นในการทำสตาร์ทอัพจริงๆเนี่ยซึ่งเราก็มีก็คือเราลงทุนให้ในสตาร์ทอัพในไอเดียของเขาด้วยแล้วก็เอาเขาเนี่ยมาประกอบร่างกับงานของลูกค้าหรือว่าอะไรของเราเนี่ยต่อยอดให้เขาไปได้ไกลขึ้นอีกเนี่ยก็ผมคิดว่าในมุมเนี้ยก็น่าจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในระดับนึงกลุ่มนึงแล้วกันครับ
อืม มีคนบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยขี้เกียจไม่ชอบทำงานหนักอันนี้จริงไหม
ผมว่ามันก็มีทุกรูปแบบแหละครับคือจริงไหมผมคิดว่าอาจจะมองมุมนี้มากคนรุ่นใหม่ขี้เบื่ออ
ืมน่าสนใจ
ใช่ไหมคือเขาอาจจะไม่ได้ขี้เกียจก็ได้เขาอาจจะเบื่อไงคือเขาทำไปเขาทำไปแล้วเขาเบื่อเขาไม่อยากทำแล้วไงก็มุ่งไปในเรื่องใหม่ๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็ต้องเป็นคีย์ว่าทำยังไงให้เขาไม่เบื่อหรือว่าอะไรแต่ว่าคนที่ขี้เกียจมีไหมก็ต้องมีแหละไม่ว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นเราก็มีก็เป็นเรื่องปกติซึ่งแล้วก็อาจจะมีด้วยความที่ว่าผมว่าบางคนเนี่ยก็ไม่เชิงขี้เกียจหรอกแต่ว่าเขาอาจจะด้วยโลกโซเชียลอ่ะพี่ต้องคือคนโพสต์สิ่งดีๆครับพี
่
ไปเที่ยวนั่ง first class อะไรเงี้ยคือเราคงไม่โพสต์เวลาเราแบบกำลังลำบากแบบยกเว้นเราโพสต์แบบลำบากมากๆนะหมายว่าถ้าชีวิตทั่วๆไปเราขึ้นรถเมล์เราอะไรเงี้ยเราก็คงไม่ได้แบบมานั่งเล่าให้คนอื่นฟังทุกวันแต่เราไปกินของดีๆเราไปอะไรเงี้ยผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ได้กระทบแค่คนรุ่นใหม่หรอกมันกระทบทุกวัยเลยคือเราจะหลงไปกับไลฟ์สไตล์ที่มันไม่ถูกต้องค่อนข้างเยอะถ้าสำหรับคนรุ่นใหม่สิ่งที่เขาอาจจะเข้าใจผิดได้เนี่ยที่เขาอาจจะเป็นในบางกลุ่มได้เนี่ยคือเขาอาจจะไปหลงเชื่อเรื่องพวกนั้นง่ายเกินไปเนี่ยคือชีวิตอาจจะยังไม่ได้เจอมาแล้วก็คิดว่าชีวิตมันง่ายอ่ะคิดว่ามันชิวๆไปได้หรืออะไรเงี้ยซึ่งมันคงไม่ใช่คือมันอาจจะใช่เมื่อเราผ่านไปสัก10ปีแล้วเราเริ่มมีความรู้มีประสบการณ์เราเริ่มมีคอนเน็กชันเราเริ่มมีแบบแอสเซทที่มันติดตัวเราไปตลอดชีวิตอะเราเริ่มมีแล้วตรงนั้นอะโอเคเราอาจจะไม่ต้องพยายามกับมันมากแต่ว่าช่วงชีวิตประมาณสักแบบ20ต้นถึง30อะไรเงี้ยมันเป็นช่วงชีวิตที่มันต้องพยายามนะมันมีอยู่แค่ช่วงเนี้ยคือเกินกว่าช่วงเนี้ยเราพยายามไม่ได้เท่าเดิมแล้วแหละด้วยสภาพร่างกายหัวสมองและด้วยคอมมิตเมนต์กับแฟมิลี่กับอะไรถูกไหมครับคือเราก็จะมีคอมมิตเมนต์มากขึ้นอ่ะในชีวิตเราจะมีลูกมีครอบครัวคือพออายุเยอะขึ้นอ่ะมันทำเรื่องนั้นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยผมว่าโกลเด้นพีเรียดเลยอ่ะในการเรียนรู้ของชีวิตคือช่วงต้นๆ นะซึ่งมันก็จะมีแหละว่าเด็กรุ่นใหม่บางคนเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงนี้คือพื้นฐานเขาคงไม่ได้ขี้เกียจหรอกแต่เขาไม่ได้เข้าใจแล้วเขาโดนกระแสจากเพื่อนๆจากรุ่นพี่จากอะไรที่โพสต์แต่เรื่องชีวิตสวยงามแล้วก็อยากจะเป็นอย่างนั้นอยาก early retire อะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีคนที่เข้าใจผิดขี้เกียจคงไม่น่าใช่นะครับผมว่าขี้เกียจมีทุกวัยถ้าถาม
แล้วอย่างนี้ first jobber เด็กจบใหม่เนี่ยเลือกงานยังไงดีช่วงแรกๆมีคนฟังอายุน้อยๆพอสมควรทีเดียว
ผมก็พูดในแนวเดิมเลยคือเลือกงานเลือกให้ได้เรียนรู้ golden period ของเรา22ถึง30ช่วงเนี้ย commitment ในชีวิตไม่ได้เยอะไงคือแล้วสมองเราก็ยังดียังเฟรชคือวันคุณแตะ30เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็บางส่วนละกันก็แต่งงานใช่ไหมครับมีครอบครัวมีอะไรซึ่งคอมมิตเมนต์เรื่องอื่นมันจะเริ่มมาละยิ่งคนมีลูกเนี่ยต้องมีเวลากับลูกมากขึ้นหรือว่าเราอาจจะมีความรับผิดชอบเรื่องอื่นอีกอะที่เราจะต้องดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยซึ่งในช่วง20ต้นๆถึง30เนี่ยส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยมีหรอกถ้าถามแต่ว่ามันแล้วแต่นะบางคนอาจจะมีไม่เข้าใจได้แต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้มีความลำบากในเชิงนั้นมากผมว่าช่วงเนี้ย first jobber เนี่ยหางานที่เราได้เรียนรู้เยอะที่สุดเรียนรู้จากอะไรได้บ้างจากคอนเทกซ์ของงานและจากผู้นำคือเลือกงานที่เราได้ทำงานกับคนที่เราอยากจะเป็นแบบเขาอยากจะเรียนรู้จากเขาอยากจะเสริมจุดแข็งโดยที่เราเห็นว่าสิ่งที่คนนั้นเขามีมันเป็นจุดแข็งคือเลือกหัวหน้านิดนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราผ่านงานแรกไปได้เราเริ่มเห็นแล้วเราได้ไป explore อ่ะเราได้ไปเห็นชีวิตในการทำงานสักประมาณนึงอ่ะเราค่อยมาเลือก context ของงานอีกทีนึงว่าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษผมว่าช่วงแรกมันคือการเรียนรู้โดยภาพกว้างคือผู้นำที่เราอยากจะ copy เขาอยากจะเป็นแบบเขาอะไรเงี้ยไปอยู่ในองค์กรในลักษณะนั้นไปอยู่ในองค์กรที่เราเห็นผู้นำแล้วเราแบบเราชอบเราอยากเป็นสไตล์นี้เราตั้งเป้าไว้คล้ายๆคนนี้ไปปูพื้นฐาน mindset ไปปูพื้นฐานสกิลเบื้องต้นก่อนแล้วเรา explore ไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราก็ค่อยขยับไปส่วนเรื่องเงินเนี่ยผมมองว่าก็สำคัญแต่ไม่ได้สำคัญที่สุดคือมันจะสำคัญมากขึ้นตอนที่เราอายุมากขึ้นและผมเชื่ออย่างนี้ว่าตอนที่อายุ20กว่าถึง30เนี่ยเราพยายามไป maximize เรื่องเงินน่ะมันสุดท้ายของชีวิตนะมันเป็นส่วนเล็กๆอ่ะ เพราะว่าตอนที่เราอายุเยอะกว่านั้นเราทำเงินได้เยอะกว่านั้นเยอะมากเลยถ้าเรามี the right skill the right mindset the right connection อะไรแบบเนี้ยคือมันไปพยายาม make money ตอนนั้นแล้วไม่ต้องใช้ความพยายามเท่ากับตอนเด็กๆด้วยตอนเด็กๆพยายามเพื่อเรียนรู้ดีกว่าไปสเปนเวลาเยอะๆกับงานเนี่ยเพื่อให้เราแบบ absorb skill และความรู้และอะไรแล้วมองเรื่องนี้ให้มันเป็นเหมือนกับการเรียนนะครับคืออย่าเพิ่งรีบเรียนจบเลยก็จบมาก็เรียนต่ออีกสัก 7-8 ปีก็ได้แต่เป็นการเรียนจากการทำงานจริง
นี่ให้เทคนิคน้องๆหน่อยสิอาจจะไม่เรียกน้องๆหรอกเรียกว่าแบบปกติเวลาโบสรีครูทคนรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยอ่ะแน่นอนอาจจะจบไม่ตรงสายบ้างล่ะไม่เป็นไรเพราะว่างานเป็นงานใหม่ๆดูอะไรบ้างครับโดดเด่นคนไหนจะโดดคนไหนจะโดดเด่นสกิลมายด์เซตแบบไหนเขาต้องเป็นคนยังไง
เอามายด์เซตก่อนก็ได้ผมชอบคนที่อยากเรียนรู้แหละเมื่อกี้อย่างที่บอกคือคนที่ค่อนข้างโอเพ่นที่จะเรียนรู้คือมองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้อะอันเนี้ยผมชอบอันที่หนึ่งอันที่สองผมชอบคนที่แบบpositive ในที่นี้ไม่ใช่แบบเบอร์ไปเลยอะไรอย่างนี้นะแต่แบบอย่างน้อยแบบว่ามองด้านดีให้ออกว่าสิ่งที่เราทำมันด้านดีมันคืออะไรใช่ไหมครับคือมันเหรียญมันมีสองด้านเสมอแหละเรารู้ว่าทุกเรื่องมันมีด้านไม่ดีด้วยนะแต่อย่ามองเห็นด้านเดียวอะคือความ positive คือมองให้เห็นทั้งสองด้านเลยเราจะได้เวทออกไงว่าเรื่องนี้เราจะทำหรือไม่ทำแล้วเวลาถ้าเราทำไปแล้วเราจะได้อะไรจากมันใช่ไหมครับอันนี้ mindset ผมว่าสองเรื่องนี้ผมมองหาสกิลเนี่ยผมมองหาสามอย่างผมว่ามันเป็นสกิลของอนาคตและเป็นสกิลที่ไม่ว่าจะจับไปทำอะไรอ่ะจะทำได้ดีเรื่องแรกผมใช้คำว่าอะไรสกิลในการเรียนรู้ ability to learn คือคุณอาจจะไม่ได้รู้มาเยอะคือคนเก่งอ่ะบางทีรู้ก่อนหรือว่าเก่งมันไม่เหมือนกันไงคือบางคนแบบดูเหมือนดีจริงๆแค่รู้ก่อนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามีสกิลในการเรียนรู้ที่ดีถึงเจอคนที่รู้ก่อนแป๊บเดียวเราแคชอัพทันเราเจอเรื่องใหม่ๆคอนเทกซ์ของโลกมันเปลี่ยนไปแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเราก็เรียนรู้มันได้อยู่ดีเพราะนั้นสกิลในการเรียนรู้อันเนี้ยสำคัญแล้วไม่มีทางโดน disrupt เพราะเรื่องความรู้มันเกิดขึ้นใหม่เทคโนโลยีมันเกิดขึ้นใหม่ business มันเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาอันที่สองผมเรียกว่าสกิลในการคิดวิเคราะห์ ability to think to analyze อะไรเงี้ยคือเวลาเราเรียนรู้แล้วเราวิเคราะห์มันออกไหมเราสามารถที่จะประยุกต์หรือแก้ปัญหามองปัญหาออกไหมซึ่งถ้าในการทำงานของผมอะปัญหาที่เราเจอส่วนใหญ่เป็นปัญหากำกวมไงคือแบบถามมันประโยคเดียวแล้วแบบไม่รู้จะตีความยังไงเช่นแบบว่าทำไงให้กำไรเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันกำกวมมากๆเลยแต่คนที่มี ability ในการที่จะแบบวิเคราะห์หรือว่าคิดเนี้ยครับเขาจะสามารถแตกปัญหาออกมาเป็นปัญหาที่มันเล็กลงได้ที่มันเข้าใจง่ายขึ้นได้หรือเทิร์นปัญหาที่มันไม่ชัดให้มันชัดขึ้นได้อะไรเงี้ยนี่คือการคิดการเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมาคิดวิเคราะห์มาประยุกต์ลงไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสกิลที่3นะผมคือ ability to work with other people คือความสามารถที่เราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วทำงานกับคนอื่นได้ซึ่งมันก็ประกอบไปด้วยหลายส่วนย่อยๆนะทั้งเรื่องของการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการเป็นผู้นำการเข้าอกเข้าใจคนอื่นๆการเขาเรียกว่าอะไรมีแพชชั่นที่จะทำงานกับคนไม่ใช่ทำงานกับงานอะไรแบบเนี้ย คือเนี่ยสามเรื่องเนี้ยสำหรับผมเป็นสกิลที่เราค่อนข้างมองหาค่อนข้างที่จะแล้วผมคิดว่ามันเป็นสกิลที่เป็นสกิลของอนาคตนะคือผมคิดว่าไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเนี้ยสามเรื่องเนี้ยไม่มีวันตายถ้าพี่เรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้ตลอดเวลาถ้าคิดวิเคราะห์ได้เก่งได้สามารถคิดไม่ว่าจะคิดเรื่องใหม่ๆหรือคิดเรื่องเก่าๆให้มันแบบดีขึ้นแก้ปัญหาได้เนี่ยแล้วก็อันที่3ก็คือถ้าเราสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ทำงานกับคนอื่นได้ทำงานเป็นทีมได้เราสามารถ engage leverage คนรอบข้างได้ไอเนี้ยยังไงไปที่ไหนเนี่ยผมว่าสำเร็จแน่นอน
โอ้ยมีคนมาสมัครงานด้วยป่ะ
มีคนมาสมัครมีสมัครเลยเข้าไปที่เว็บได้เลยครับ
ไปที่เว็บ bubik.com นะโอเคก็ดีไว้นี้ถามอาจจะถามเรื่องอันนี้ท้ายๆละถามเรื่อง culture เอ้ย culture ของ Bluebik เป็นไงแล้วก็มันเป็น culture ที่ทำไงให้มัน drive ด้าน innovation ให้องค์กรด้วยป่ะมี culture ป่ะ
คือ culture ผมพยายามนะครับผมพยายามที่จะทำให้มันดีนะก็พยายามที่จะเหมือนกับทำเรื่องตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นจุดอ่อนเมื่อกี้ที่พี่ต้องถามว่าคนทำแล้วมันเฟลไงก็พยายามจะทำให้มันตรงข้ามอ่ะ ก็เรื่องแรกก็คือเราค่อนข้างแฟลต แฟลตมากคือเราทุกคนในบริษัทเนี่ยก็คุยกันได้หมดแล้วเราเป็นฮอตซีทอ่ะคือทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยไม่มีโต๊ะประจำเป็นฮอตซีทหมดเลยทั้งบริษัทใครจะไปนั่งตรงไหนไปอยู่ตรงไหนก็ได้ผมเองยังไม่มีโต๊ะประจำเลยเอาจริงๆแล้วก็บางวันก็ไปฝากตัวอยู่ข้างๆน้องอินเทอร์นเลยเนี่ยก็ไปนั่งเพราะนั้นผมว่าองค์กรเราแฟลตเพราะเราจะได้โอเพนเราจะได้แบบได้ไปลองเห็นว่าคนอื่นเขาทำอะไรทำยังไงอยู่ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีมากเยอะก็เข้ามาแล้วก็ทุกคนก็สามารถอยู่กันได้ซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ทำให้มันเกิดโอเพนเนสมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็สองผมเป็นองค์กรที่เราค่อนข้างชาเลนจ์กันเองนะคือเรามีคำหนึ่งอ่ะคือเราใช้คำว่าเราทำเสื้อด้วยว่าแบบ always outstanding คือเราแบบพยายามที่จะแบบคิดให้ดีที่สุดเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเชื่อคุณอ่ะคือทุกคนก็ outstanding ได้ก็แบบเจ๋งได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นแบบให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็แบบ challenge ซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณต้องแน่ใจนะต้องทำกันบ้านมานะคือมาแบบมั่วๆไม่ได้นะอะไรเงี้ยก็แต่ว่าถ้ามาเนี่ยซัดกันให้เต็มที่ก็เอาให้มันเจ๋งที่สุดแล้วก็ผมว่า culture ที่3คือเราแบบทำงานกันเป็นทีมเป็นเรื่องคนอ่ะคือที่เนี่ยเราเนี่ยกิจกรรมเยอะเน้นแบบคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราก็จัดยุคช่วงโควิดนี้มันอาจจะยากไปนิดนึงแต่ว่าเราแบบเราพยายามจัดกิจกรรมให้คนมาเจอกันเยอะๆคือเราไม่ได้มองคือเราผมว่าอันนี้มันเป็น culture ของเมืองไทยด้วยคือเพื่อนร่วมงานเท่ากับเพื่อนนะผมว่าที่เมืองนอกไม่รู้เขาเป็นยังไงนะแต่ว่าจากองค์กรฝรั่งที่ผมเคยอยู่ก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้น 100% แต่ผมว่าที่เมืองไทยเนี่ยเรื่องนี้สำคัญแล้วผมก็พยายามทำให้เรื่องนี้มันเป็นagenda หลักขององค์กรว่าเฮ้ยอยากให้เขาแบบมีอะไรเขาปรึกษากันได้มีอะไรเขานัดกันไปเที่ยวโอ้โหถ้าเขานัดกันไปเที่ยวได้นี่ผมดีใจมากแบบเปิดแชมเปญฉลองเลยครับแสดงว่าเราทำเรื่องนั้นได้ดีอ่ะแล้วเราก็นี่พยายามมีโปรเจกต์นึงอันนี้ก็ช้าด้วยเจอโควิดด้วยเราอยากจะทำรูฟท็อปบาร์ของบริษัทอ่ะก็เดี๋ยวจะพยายามทำให้เสร็จภายในสักต้นปีนะจะได้มีที่ให้เขามามิงเกิลกันมันเป็นเรื่องของคนนะก็เนี่ยผมว่าก็มันก็คือสิ่งที่ตรงข้ามกับเรื่องที่เราไปเจอที่เราไปเห็นความล้มเหลวขององค์กรข้างนอกเราอยากทำให้องค์กรเรามันมีความสดใหม่มันมีความโอเพนมันมีความแบบชาร์เลนจ์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันมีความเป็นทีมมันมีความเป็นกลุ่มก้อนมีความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยที่มันอยู่แล้วสบายใจจะอยู่กันนานๆก็ไม่เบื่อหน้ากันอะไรเงี้ย
มีคำถามสุดท้ายอีก5ปีคิดว่าบลูบิกจะเป็นไงครับ
ผมก็คิดว่าจะเป็นยังไงก็คงตอบยากเพราะว่าเราหลักการแอร์จาวพี่ต้องเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ก็ถามว่ามีวิชั่นไหมก็มีครับก็มีถ้าถามผมวันนี้ผมก็คงคิดว่าบลูบิกเรามองตัวเองอย่างที่บอกเราไม่ได้มองว่าเราทำงานที่ปรึกษาอย่างเดียวเราคงทำงานที่ปรึกษาน้อยลงแล้วก็เรามีศักยภาพทั้งคนทั้งความรู้ทั้งเงินทุนและตอนนี้ซึ่งเราก็พร้อมที่จะลงทุนกับลูกค้านั้นเรามองธุรกิจเราเป็นเหมือนแพลตฟอร์มในการเจเนเรตพวกเวนเจอร์หรือสตาร์ทอัพต่างๆมากกว่าเพราะเรามีทุกอย่างแล้วเราอยากไปปลั๊กตรงนี้กับธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบิวเป็นนิวสตาร์ทอัพเลยหรือเป็นปลั๊กกับธุรกิจลูกค้านะเพราะว่าตรงนี้เราก็อยาก grow exponential เหมือนกันใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้แหละเราคิดว่าเรามีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วเราจะบิวความพร้อมนี้ไปเรื่อยๆเราจะบิวให้คนเราเก่งขึ้นมีมากขึ้นเราจะบิวให้เงินทุนเรามีพร้อมในยามที่เราต้องลงทุนเราจะมีบิวเรื่องของ tools เรื่องของproduct ต่างๆให้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เราสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยากจะ build เรื่อง mindset แหละให้คนที่องค์กรเรามัน mindset ดีอ่ะพอไปปลั๊กหรือไปทำเรื่องอะไรอ่ะก็สามารถที่จะทำได้อันนี้เป็นวิชั่นที่เราอยากจะทำถ้าสมมุติมองไป5ปี10ปีอ่ะก็อยากให้บูบิกเป็นองค์กรในลักษณะเนี้ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถที่จะสร้างเวนเจอร์สร้างธุรกิจสร้าง growth engine ให้กับหน่วยงานองค์กรหลักต่างๆแล้วก็ประเทศชาติได้ด้วยสร้าง impact ได้จริงๆแต่ว่ามันก็สุดท้ายผมว่ามันก็คือ agile อ่ะคือผมก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะเจอสถานการณ์อะไรเพราะนั้นเนี่ยเราก็พร้อมที่จะปรับตัวนะเราก็ทำตัวเองให้พร้อมดีกว่าแล้วก็ถ้าเจอสถานการณ์เจออะไรที่น่าสนใจที่อยากจะทำอะไรเงี้ยเราก็ค่อยมาประมวลกันอีกทีนึงแล้วเราก็ลอง
โอเคดีครับครบถ้วนก็โอ้โหวันนี้ได้รู้อะไรเยอะเลยทั้งเรื่องขององค์กรแล้วก็เรื่องของ transformation ต่างๆที่เข้าไปทำเนาะวันนี้ไงก็ขอบคุณโบ๊ทมากเลยนะครับ
ครับยินดีครับพี่ต้องยินดีมากครับโอ้ได้มาเพจ8นาทีครึ่ง
เพจเล็กๆเพจเล็กๆขอบคุณมาก
ครับผม
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อ่า ใครที่ยังอยู่นะครับก็ก่อนที่จะออกไปก็อย่าลืมเขียนไว้ให้นิดนึงนะครับว่าวันนี้คุณได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเนื้อหาเรื่อง Digital Transformation เนี่ยคุยกันได้ยาวเลยนะฮะอยากจะถามว่าเป็นยังไงบ้างได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาบอกได้หรือว่าอยากจะให้ปรับเปลี่ยนตรงไหนแล้วก็อยากจะได้เนื้อหาด้านไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเขียนกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงพรุ่งนี้เรามีคลาสนะฮะที่จริงๆโปรโมทมาสักพักแล้วครับแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่สมัครได้นะครับก็คือคลาส Leadership Coaching 101นะครับซึ่งผมขอร้องให้พี่นัทนะฮะพี่นัทเพิ่มซับนะฮะแกเป็นมาสเตอร์โค้ชนะฮะของ International Coaching Federation ให้มาสอนนะแกเป็นคนแปลหนังสือ Trillion Dollar Coach นะครับที่โด่งดังมากนะครับเป็นหนังสือนึงที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับมีพี่ๆผู้บริหารหลายๆท่านโพสต์หนังสือเล่มนี้นะครับแกเป็นได้ลิขสิทธิ์การแปลมาก็เราก็จะพูดคุยกันเรื่องโคชชิ่งจริงๆนะครับที่มันเป็นทักษะเนาะคือมันมีอาชีพที่เป็นโคชชิ่งอะไรพวกนั้นเราไม่แตะแล้วกันเราจะพูดเรื่องทักษะการโคชชิ่งซึ่งเป็นทักษะของผู้นำในยุคนี้นะครับก็ฝึกฝนได้ฝึกยังไงคุณจะทำให้ลูกน้องคุณเก่งขึ้นยังไงโดยที่ไม่ต้องบอกไม่ต้องสั่งตลอดนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นทักษะที่สำคัญนะถ้าคุณมีลูกน้องที่ต้องบอกต้องสั่งตลอดอันนั้นอาจจะลำบากละคุณอาจจะต้องมีคำถามมีการ conversation บางอย่างนะครับซึ่งเขาเรียกว่าการ coaching นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องพวกนี้กันนะครับในคลาสก็เข้าไปดูได้ในเพจของแบบบรรทัดครึ่งนะครับผมโพสต์ไว้บนสุดนะฮะแล้วก็อาจจะส่งรายละเอียดให้ในไลน์โน้ตเองแบบบรรทัดครึ่งอีกทีนึงนะฮะก็วันนี้ถ้าดึกไปแล้วนะครับก็อาจจะขออนุญาตลาตรงนี้เลยละกันนะครับอย่าลืมนะฮะฝากคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแล้วพบกันใหม่กับแปดบรรทัดครึ่งพอดแคสต์ไม่ใช่พอดแคสต์สิแปดบรรทัดครึ่งติดมาแปดบรรทัดครึ่งไลฟ์นะฮะไลฟ์สาระพูดคุยนะฮะในวันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ